хвалях Радіо Свобода. 20-я година Беларусі у Пражской студії Ганна Любакова з випуском міжнародних новинок. І ми працягваємо сачыць за падзеямі ў Парыжы, дзе прынамсі 12 чалавек загінулі, яшчэ каля 10 атрымалі раненні, у тым ліку цяжкія, у выніку узброенага нападу на рэдакцыю французскага сатырычнага часопіса «Шарлі Эбдо» ў Парыжы. Сярод загінулых галоўны рэдактар і журналіст Стэфан Шарбанье, таксама трое мастакоў-карыкатурыстаў. Сярод ахвяраў таксама двое паліцыянтаў. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд, які прыбыў на месца здарэння, паведаміў журналістам, што гэта быў акт тэрарызму. Алянд загадаў правесці экстранае паседжанне ўраду. Паводле французскага прэзідэнта, Францыі пагражаюць, бо яна краіна свабоды. У Францыі ўвялі найвышэйшы ўзровень тэрарыстычнай небяспекі. Паводле сведкаў здарэння, паміж стрэламі нападнікі крычалі «Аллах Акбар» і што яны адпомсцілі за прарока. Французскаму тыднёвіку неаднаразова пагражалі ў сувязі з публікацыяй карыкатур на прарока Махамеда, а таксама мусульманскіх лідараў. А ў лістападзе 2011 года рэдакцыя часопіса была знішчаная ў выніку падпалу. Мяркуецца, што гэта было звязана з сатырычнымі публікацыямі пра іслам. Сусветныя лідары, абаронцы свабоды прэсы і журналісты рэзка судзілі напад на часопіс «Шарлі Эбдо», назваўшы яго барбарскім тэрарыстычным актам і атакай на свабоду слова. З нагоды нападу Францыя выказвае спачуванні па ўсім свеце. Група прарасійскіх хакераў узяла на сябе адказнасць за ўзлом сайтаў ураду Нямеччыны, уключна са старонкай канцлер Ангелы Меркель. Група, якая называе сябе «Сайбер-Беркут», запатрабавала ад Берліна спыніць фінансавую і палітычную падтрымку ўраду Украіны. Група называе сябе «Беркут» у гонар украінскага атраду міліцыі асаблівага прызначэння, які брутальна здушыў пратэсты ў Кіеве супраць зрынутага прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча летась у лютым. Пакуль адказнасць групы за хакерскі напад не пацверджана незалежнымі крыніцамі. Прэсавы сакратар канцлер Нямеччыны хакерскі ўзлом паведаміў, што хакерскі ўзлом адбыўся за некалькі гадзінаў да таго, як прэм'ер-міністр Украіны Арсеній Яценюк мусіў сустрэцца ў Берліне з прэзідэнтам Нямеччыны Йоахімам Гаукам. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый паведамляе пра новы сумны рэкорд. Толькі ў першай палове летась ажно 5,5 мільйонаў чалавек былі вымушаны пакінуць свае дамы праз канфлікты ў розных кропках свету. З іх каля 4 мільйонаў чалавек сталі перасяленцамі.